Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det dansk-tyske forhold har aldrig været bedre end nu, det fastslog statsminister Helle Thorning-Schmidt under kansler Angela Merkels besøg i Danmark tidligere på denne her uge. Alligevel er antallet af danskere, der behersker nabolandets sprog, det har faktisk aldrig været lavere. Og selvom Tysklands popularitet her i landet heller aldrig har været større, ja, så kniber det altså også med gevaldigt med forståelsen og simpelthen et almindeligt kendskab til tysk kultur. Og i Nordslesvig, som vi danskere kalder for Sønderjylland, der er opstillingen af et dobbeltsproget skilt med bynavnet Hardersleben blevet fjernet af ukendte gerningsmænd. Velkommen til denne første time af Cordua og Steno, der kommer nok til at fremstå som en lille tysk time. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Vi skal dog også undersøge, om der er en mulig modtager af ugens fidusbamse. Vi er faktisk ret blanke i den her uge. Så hvis der er nogen blandt jer lyttere, der har et godt bud på sådan en, så skriv til os på Facebook, Cordua og Steno.
Og husk, det må ikke være en tysker. Det skal være en dansker.
Det skal være en nulevende dansker. Det er selvfølgelig også velkommen til at gøre i hele taget med spørgsmål og kommentarer, altså skriv til os på Facebook til dagens menu. Men nu lægger vi ud med at diskutere problemet, synes vi, med danskernes pobre tyskkundskaber. Og det gør vi med to folketingsmedlemmer. Det er uddannelsesordfører for Socialdemokraterne, Jeppe Bruus. Velkommen til.
Tak for det.
Og tidligere mangeårig undervisningsminister Bertel Haarder fra Venstre. Velkommen til dig.
Tak.
Bertel Haarder, vi lægger ud med dig, fordi altså som mangeårig undervisningsminister i, altså simpelthen så mange år, de færreste andre, der selv kan huske det, men i hele to regeringer, så bærer du vel en lille del, eller i hvert fald måske en stor del af ansvaret for, at vores tyskkundskaber i Danmark er simpelthen har været faldende, og nu er så ringe, at det faktisk også er blevet et økonomisk problem. Og altså, du har vel ikke stået for en linje, du er vokset op i Røgens Hoved og har kunnet kigge over på Tyskland hver dag. Altså, du har vel ikke bevidst i din regeringstid stået for nedprioritering af tysk? Eller hvorfor er det så kommet så vidt?
Jeg kan forsikre dig, at jeg har været optaget af det. Og i en bog, jeg skrev midt i 90'erne, der gjorde jeg faktisk rigtig meget ud af, at nu skal vi altså komme over det gamle kompleks, den gamle tænkning omkring Tyskland, og vende tilbage til vores rødder, som jo er, at der jo næsten ikke er den kulturelle strømning, der er kommet til Danmark, som ikke er kommet igennem Tyskland. Og det er jo lige fra kulturradikalismen, arbejderbevægelsen, juletræet, uden nogen sammenligning i øvrigt.
Og marxismen?
Ja. Præcis, selvom Karl Marx boede i London det meste af sit liv, for der var ikke fred andre steder. Da jeg var minister, der havde jeg den vision, at engelsk skulle starte i 4., tysk i 6., i stedet for i 7., og så kunne man vælge fransk i 8. 4-6-8-modellen. 100 skoler kørte med den, det var en skoleleder i Hillerød, der havde fundet på det. Desværre så blev den altså stoppet, da jeg gik af. Min efterfølger synes, at den var for boglig. Det var Ole V. Jensen.
Og han var radikal.
Og nu, og han havde sikkert sine grunde, men det synes jeg var rigtig ærgerligt.
Fordi i hvert fald lykkedes at få nedprioriteret det boglige.
Ja. Og i gymnasiet, der er det jo rent ud sagt især samfundsfag, som har udkonkurreret både naturvidenskabelige og sproglige fag. Og derfor har det på det punkt været min kontanke, at hvis man overhovedet vil have en studentereksamen, så skal der være to studieforberedende fag, nemlig et sprogfag eller et naturvidenskabeligt, hvor for eksempel samfundsfag og psykologi, det må de gerne vælge, men det tæller ikke.
Okay, Bertel Haarder, så fik vi denne indgangsbøn for debatten. Vi skal lige høre en lille stump lyd med, hvad et par, stemmer i denne her uge har sagt om den her situation. Det kommer her, det er den ene af dem, det er Mark Christoph Wagner, som er korrespondent for ADR, den store tyske tv-station.
Men Tyskland er jo vores klart største handelspartner, og derfor er det jo vigtigt, at at vi kan begå os i Tyskland og få begå sig godt i Tyskland, så er det tyske sprog jo der ganske væsentligt, og derfor er det jo lidt kedeligt at se, at det ikke har så høj prioritet for ganske mange unge. Det er vi da lidt bekymrede over. Vi så da meget gerne, at tysk kom lidt højere op på skoleskemaet.
Ja. Har vi hørt det her? Det var Claus Rasmussen. Han er fra Dansk Industri, som kom med en kommentar. Og lige om lidt, så er det så Marc-Christoph Wagner.
Det siges jo tit og ofte af danske politikere, at Berlin er Tysklands vigtigste partner. Tyskland i det hele taget, både politisk, men også som handelspartner. Danmark har lige forstørret sin egen eksport til Tyskland med, jeg tror, 10 milliarder kroner. Men det står jo i kontrast til, at danskerne selv er mindre og mindre i stand til at kommunikere på tysk. Der er også rigtig meget, som går galt, når virksomheder tager til Tyskland og forhandler med hinanden. Kulturforståelsen er en anden dernede. Vi siger sig til hinanden, ikke du til hinanden. Det tager ældre generationer for givet, men yngre generationer er ikke så fortrolige med det. Så hvis man nu tager det alvorligt, at Tyskland er så vigtig en partner, både politisk og handelsmæssigt, så vil det være oplagt at tage det næste skridt og sige, jamen så må vi også forstå hinanden, altså både kulturelt, men sprogmæssigt. Og derfor sagde jeg til Jyllandsposten, da jeg blev spurgt om det, at jeg som dansk politiker i hvert fald vil kigge på, om man ikke kunne gøre noget mere ved tysk undervisning i skolerne og også kulturforståelse i det hele taget.
Jeppe Bruus. Du er uddannelsesordfører, du er socialdemokrat og en lidt anden generation, Bertel Haarder, og du er en af den. Du tilhører den generation, hvor man siger du også til tyskere, og du taler sikkert ikke selv særlig godt tysk. Hvad skal vi gøre ved det? Er det alvorligt, eller taler du godt tysk? Lad os endelig få en prøve.
Hvad er det for en fordom?
Jamen, vi prøver dem lige af. Du må gerne udtale dig på tysk.
Jeg taler faktisk ikke særlig godt tysk. Jeg forstår faktisk okay tysk. Jeg har haft tysk 7 år i skolen.
Det er jo flot.
Og jeg rejser faktisk ganske ofte til Tyskland. Jeg har nogle venner, der også er ret begejstrede for tysk vin osv. Og jeg er sådan set også selv ret begejstret for Tyskland.
Det var herligt.
Men jeg må tilstå, at jeg for det ikke vedligeholdt, og derfor så er det desværre faldende i forhold til at kunne udtrykke sig. Men når man, det er sådan set en meget sjov oplevelse at rejse ned gennem Tyskland, og selvom man så, som jo vi ser på dansk, taler lidt pølsetysk, så kan man faktisk godt ved hjælp af lidt smil og nogle gode fakta og lidt mod, gøre sig sådan forståelig. Må jeg så sige i forhold til... Jeg synes sådan set ikke, det er så interessant at se på, hvem har ansvaret for, at vi ikke er så gode til det, men det er jo sådan set sjovere at beskæftige sig lidt med, hvad gør vi fremadrettet?
Ja. Ja.
Og noget af det, vi har i den nye folkeskolereform, er jo, nu nævnte Bertel 4-6-8-modellen, altså nu skal det jo engelsk være obligatorisk fra 1. klasse, ja. Og tysk fra 5. klasse. Og det skulle jo forhåbentlig være med til fremadrettet også at integrere det mere. Og jeg synes jo...
Med 1 time i 5. klasse.
Ja, det er rigtigt. Det kunne man selvfølgelig godt diskutere omfanget af. Og det har vi sådan set også brugt tid på. Men dog obligatorisk. Og jeg synes noget af det, når jeg sådan kigger på Tyskland... Nu var jeg på en studietur nede og kiggede på det tyske arbejdsmarked. Og det er jo slående, at Tyskland er jo vores allerstørste nærmarked. Der er 82 millioner tyske forbrugere. Vi har sådan set en udmærket eksport til Nordtyskland, men Sydtyskland, som er et kæmpe eksportmarked, er vi stort set blinde for. Og når jeg siger vi, så er det både sådan virksomhed og eksport, men det er måske sådan set også befolkningen og det politiske. Og der ligger jo et kæmpe potentiale der i virkeligheden i forhold til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark, men sådan set også at udfordre os kulturelt.
Det er der enighed om.
Og jeg synes, en af de ting, der har været slående, når man sådan er også interesseret så meget for politik, det er, som alle andre interesserer mig enormt meget for det amerikanske valg osv. Hvis man kigger på mediernes dækning, hvis man kigger på befolkningens gående op i valgkampe, så burde vi jo interessere os, om ikke mere, så i hvert fald lige så meget for det tyske valg.
Det gjorde vi faktisk også sidste gang.
Ja, præcis. Jamen, det er sådan set det, der er min pointe. Det var sådan set stigende, og jeg tror sådan set også, at det, som Bertel skrev for nogle år siden, eller lidt længere, at der er sådan set en stigende interesse. Vi kan også godt se det, at danskere sådan set bruger Berlin og Hamburg osv. Men min pointe er bare, Jeg oplever sådan set, at vi er gode til det i forhold til det nordtyske, men i forhold til det sydtyske har vi et kæmpe potentiale.
Jamen det er lige præcis der, hvor skoen trykker, ikke? Fordi at interessen for Tyskland er stigende. Sådan er det også, så er det jo, at man skal bruge den interesse til også at skærpe niveauet for interesse. Og det, som jeg ved også, for eksempel Asger Aamund har snakket, når man snakker om, hvis man skal arbejde og samarbejde med folk i Baden-Württemberg og Bayern, de her kæmpe vækstområder i Europa, så er det ikke nok at kunne pølse tysk, og så sige, så klarer vi resten på engelsk. Det skal være på et højt niveau. Og der halter det bagud, og der er ikke stor søgning mod tysk på universiteterne. Så det er jo i virkeligheden, så kan man sige, hvis vi begynder at snakke om folkeskolen, det er en meget langsigtet ting. Vi skal have gjort noget nu og her.
Lige nogle tal her. Altså, tyskstudiet på Roskilde Universitet er lukket. På Syddansk Universitet har en snes søgt ind på tyskstudiet i de senere år, hvilket har ført til frygt for lukningen af faget. Københavns Universitet i årevis har haft et yderst beskeden adgangskvotient. Det vil sige, at de optager alle. Og i sidste år var det 52, og der var ovenikøbet ledige pladser til års. Og der er garanteret job efter studiet. Altså, det siger jo bare lidt om, at der er altså et eller andet, der ikke hænger sammen.
Der er et akut problem, ikke?
Jamen, det er helt absurd. Og selvom det ikke er rigtigt, at Tyskland er vores største marked, det er Norden. Jeg kommer lige fra en nordisk konference om grænsehindringer. Norden er langt større. Men Norden er kun 26 millioner. Det er da mærkeligt, at de 80 millioner tyskere ikke udgør et langt større marked. Så Jeppe Bruus har helt ret. Vi glemmer den sydlige del af Tyskland. Det er et helt oplagt nærmarked. Men altså, jeg skal jo ikke snakke. Jeg har gået 12 år i skole i grænselandet. Jeg havde i alt 3 års tysk. 3 års tysk. Og når jeg klarer mig nogenlunde, så er det fordi, jeg har siddet i Europaparlamentet, hvor jeg lærte det, jeg ikke havde lært i skolen. Så vi har mishandlet det sprog, og vi har vendt ryggen også til tysk kultur og vores fælles rødder. Og så står vi og ser forelskede over på englænderne og amerikanerne, som faktisk ikke interesserer sig for os. Hvorimod tyskerne interesserer sig enormt for os. Altså ved bogmessen i Frankfurt for et par år siden, der blev der oversat 250 islandske titler. De interesserer sig kolossalt for nordisk litteratur.
Men hvorfor, især norsk, men når vi sidder her med jer to fra de to store partier, som jo sagtens kunne blive enige om noget, er der simpelthen brug for en akut indsats for at få det her niveau op? Fordi der er penge i Bayern og i altså i Baden-Württemberg, det sydlige Tyskland, og det er penge, som vi går glip af.
Man kan sige, nu problematiserede jeg før, hvordan det er med søgningen på tysk på universiteterne. Og Bertel og jeg kan jo ikke sidde og sige til kommende studerende, prøftang, du skal læse tysk, og du skal læse kemi og så videre. Det kan vi ikke, og det er måske også meget sundt, at vi ikke kan det. Men vi kan jo forsøge at motivere til at løfte potentialet, sådan set. Og det er der forskellige veje til. Noget af det, vi jo har forsøgt i forhold til ingeniører og så videre, er at sætte fokus på, hvad er det kan. Det har vi sådan set gjort fra statens side, men sammen med virksomhederne, der har lavet kampagner, og det har faktisk vist, at der har været en tilstrømning af unge, der sådan set gerne vil ind og læse ingeniørstudiet, også fordi vi får brug for ingeniører. På samme måde her, så er der jo også nødt til at være nogle virksomheder, der også ser potentialet i at være med til at løfte det omdømme, det har at læse tysk, og der skal være nogle unge, der kan se potentialet. Grundlaget er vi jo nødt til at skabe i folkeskolen, fordi folk er nødt til at have et bredt kendskab til tysk, til tysk kultur, til tysk sprog. Men det, hvor man bliver rigtig dygtig, og jeg kan jo ikke træne en virksomhed og agere i et eller andet eksportmarked overhovedet. Det kunne jeg formentlig godt, men så skal jeg have noget lært det på lidt mere professionelt niveau. Men det tror jeg sådan set godt, at vi kan lykkes med, ikke i morgen, men vi kan godt ved en fælles indsats være med til at løfte opmærksomheden på det, og dermed også, tror jeg, få en større tilstrømning til tysk på universitetet.
Men jeg synes ikke, at jeg hører, du har nogle forslag på, hvordan?
Jamen, altså, så lad mig være helt konkret.
Ja.
Det, vi har gjort i forhold til ingeniørstudiet, det er at lave nogle kampagner, som sætter fokus på, hvad kan jeg bruge mit ingeniør til. Det er ikke bare sådan noget gråt noget, men det er rent faktisk at være med til at lave rene byer, være med til at bygge fremtidens infrastruktur osv. På samme måde her kunne man godt lave nogle kampagner i forhold til tysk, sammen med de danske eksportvirksomheder, der siger, at det er en kæmpe potentiale i at få det job. Det giver dig nogle gode karrieremuligheder. Det giver dig en oplevelse af at kunne udfolde dit potentiale, ikke bare i Danmark, men sådan set på et større marked. Og det er også det, vi skal se, og se, der er helt enig med det, Bertel siger. Det er jo helt tosset, når man ser på, hvor tæt forbundet vi er kulturelt, og i virkeligheden også sprogligt med Tyskland. at vi ikke har en større naturlig tænkning omkring, også som unge, jamen, det er ikke bare vores karriere er ikke bare en nødvendig slås til Danmark, men man ser Danmark og Tyskland også lidt i en helhed.
Ballon.
Der er alle mulige grund til, sammen med Dansk Erhverv og Dansk Industri, at udarbejde en tysk strategi. Dels for at gøre det klart for flere, hvad behovet er, og dels for, at vi politikere kunne blive lidt mere modige. For der er jo en oplagt måde, hvorpå man kan sende et kraftigt signal, både til de naturvidenskabelige fag og til tyskfaget, nemlig, at hvis en lærerstuderende vælger de fag som linjefag, at så springer de et par lønrammer over. Det vil være en kæmpe provokation.
Et par lønrammer op?
Ja, springer dem over.
Det lyder
altså
godt.
Sådan, at man sender det signal fra samfundet, at nu vil vi altså til at tænke i de baner, at det, som samfundet har brug for...
Det er et økonomisk incitament, vi taler om.
Ja, det vil godt lønne lidt bedre. Og selve den ballade, det vil give, er jo vidunderlig, fordi så får vi fokus på sagen.
Ja.
Så får vi fokus på sagen. Og jo, vil jeg da godt se den lærerforening, som er imod, at nogle af medlemmerne kan starte på en højere grundløn.
Men er vi så ikke inde og røre ved sådan noget forhandling, lønforhandling i det offentlige og sådan noget?
Jamen, det er vi jo nødt til.
Jeppe Brugs, hvad siger du til det forslag? Skal I gå herfra med bamsen, fidusbamsen frem, fordi nu er der konsensus hen over midten om, at tysk studerende springer et par, eller kompetente folk
jeg
på
tror,
tysk
nødt til
springer
et par lønrammer. Så er vi nøjes med at lade fidusbamsen stå hos Bertel, og så må jeg gå tomheden herfra, hvis det er det. Ej, det ved jeg ikke, om det er ikke lige... I forslaget, jeg egentlig havde tænkt over, ikke sådan udenbart synes, at det er der, hvor den gyldne sten ligger, hvad hedder sådan noget.
Men
må ikke sige noget andet? Altså, fordi der er behov for at skabe et grundlag for det, og det mener vi har gjort til en begyndelse, i hvert fald med folkeskolereformen. Kampagner kan man jo altid sige som politiker, men min pointe er egentlig også bare, at for at skabe den opmærksomhed, der kan vi selvfølgelig godt sætte fokus på det politisk set, men der er også nødt til at være nogle virksomheder og nogle organisationer og noget andet, der er med til at skabe det træk, fordi det kræver et bredt samfundstræk.
Jeppe Brugs, altså jeg var til en konference for et par år siden i Aarhus, og der sad der to repræsentanter for bestseller. De talte glimrende dansk. Det var to tyske kvinder, som efter bestseller havde opgivet at finde nogen, der kunne varetage det her job i Danmark, som kunne et ordentligt tysk, så tog man selvfølgelig to flittige tyske piger, og de lærte at tale glimrende dansk på et år. De har en anden arbejdsmoral, en anden disciplin. Og man kan sige, det var jo to oplagte jobs. Og der var, der var der også sikkert også et godt økonomisk incitament for de der to piger til at lære vores ubrugelige sprog alle andre steder i landet.
Mm. Det mærkelige er, at mens tysk altså svækkes i Danmark, så styrkes dansk jo i Tyskland.
Ja.
Da jeg var barn, kunne man sandelig ikke blive betjent på tysk i Flensborg. Men det kan man nu i hele Sydslesvig. Og der er masser af tyskere, der går på aftenskole og lærer dansk.
Mm.
Det
er Radio 24/7, programmet hedder Korto og Steno, og Jeppe Brugs fra Socialdemokraterne har ordet. Værsgo.
Tak for det. En af de andre ting, man kan gøre, er sådan set også at sørge for, at de unge studerende kommer i praktik ophold i Tyskland.
Ja.
Og noget af det, vi har haft meget fokus på, er jo at sørge for, fordi danske studerende er faktisk ret dårlige til at tage udenlands. Og vi gør det alt for lidt i forhold til, hvis man sammenligner os med andre. Så noget af det, vi har forsøgt at skabe politisk pres for, det er faktisk, at flere studerende skal ud og tage et praktikophold, og det er jo helt oplagt, at en del af den praktik skal foregå i Tyskland. Og på den måde bliver man ikke bare dygtigere til sproget forhåbentlig, men skaber sådan set også noget af det netværk og nogle af de kontakter, der gør, at man kan være med til at påvirke den udvikling positivt.
Jeg kunne godt tænke mig at lige at kaste ind her. Altså nu kan jeg forstå, at man skal lære tysk fra 5. klasse i folkeskolen. Det vil man umiddelbart sige, det er jo fremskridt. Men der siger tysklærerforeningen, jo, men timerne er jo taget fra 8. og 9. klasse, så man har sådan, man starter tidligt, det er fint, men man har altså ikke de samme timer, som vi andre måske havde i 8. og 9. klasse. Altså det, man smører ligesom timerne ud, bare over nogle flere skoleår. Er tiden ikke kommet, hvor vi skal have nogle flere timer til tysk simpelthen, eller hvad? I folkeskolen.
Jo, men på det punkt, Jeppe Brugs, er jeg nok enig om, at der er fagtrængsel. Men det vil være et godt signal at sende. Det vil det absolut. Og nu får vi jo en længere skoledag. Så hvorfor skulle det ikke være muligt i hvert fald at øge med en enkelt time? Men det handler også om de andre lærere. Altså, jeg fik faktisk lidt kærlighed til tysk, og det var fordi en sanglærer lærte os utrolig mange vidunderlige tyske sange, lieder og også dele af opera og så videre, og vi sang dem flerstemmigt. Så, altså, der er jo også andre end lige tysklæreren. Min tysklærer var jo et spændende. Han havde været med i Første Verdenskrig, og der var mange gode historier
på
der.
På tysk side, formentlig, ja.
Men, ja, det var han jo tvunget til. Han var dansk fornøjet.
Men det der, og i vores dage er det jo, der synes jeg jo faktisk, du har en pointe, Bertel Haarder, fordi jeg synes, vi sang meget Lennon McCartney og engelsk sang, og intet ondt ord om det, og Negro Spirituals, og det er jo fint og sådan noget. Men tyske sange, det var ikke noget, man gjorde så meget ud af, synes jeg, som jeg husker det i hvert fald.
Det er ikke, jeg tror, det er et meget voldsomt indspark i at begynde at forestille sig, at de danske skolebørn, som jo stort set, altså nu synger de jo kun Kim Larsen, altså, og NGP, at de skulle til at synge tyske sange. Jeppe Bruus, jeg vil godt tage fat i noget af det, Bertel Haarder siger.
Røslein auf der Heide. Den er da vidunderlig.
Torben Stenger har simpelthen ramt muren for hensyn til hans begejstring for
Tyskland. Jamen, jeg vil bare lige spørge dig, Jeppe Bruus. Altså, det Bertel Haarder siger, det er fagtrængsel, ikke? Og når vi ser på de gymnasiale uddannelser, ikke, der er en enorm høj prioritering af samfundsfag, og vi uddanner halvdårlige akademikere i tusindvis, der sidder og laver den ene ligegyldige analyse af, hvordan medierne er i samspil med samfundet og det politiske liv, og der bliver produceret ufattelige mængder af halvslatten akademisk begavet vrøvl. Kunne du ikke gå til den, og så gå med Bertel Haarder i hånden og sige, nu skal vi altså have et gymnasium, der prioriterer brugbare, sproglige færdigheder frem for alle de selvoptagede analyser.
Jo.
Og naturligvis. Godt, jamen så er vi jo, vi kommer så langt i det her program, at vi næsten er bange for, at vi ikke kan udfylde tiden. Vi skal have Bertel Haarder vil give økonomiske incitamenter og tilbage til det gode gamle gymnasium, hvor folk, de ikke skulle analysere samfundet, men skulle...
Jeg tror, Jeppe Bruus har en opfølgende kommentar.
Ja, tak. Altså, det var noget af en svag, det der. Og jeg nødte lige at tilføje et lille jo, inden du fortsatte. Jeg tror, problemet ligger et andet sted med det der samfundsfag. Jeg tror, det ligger i, at når man nu kigger på, hvad det er, at de studerende på gymnasiet skal bruge for at komme videre på universitetet, så skal de bruge et højt karakter gennemsnit. Det betyder, at de dygtige elever fra folkeskolen, de vælger typisk samfundsfag i en kombination med engelsk, fordi det ved de er rimelig gode til. Og så er de trygge ved, at de kan skære det høje gennemsnit igennem. Og det betyder for eksempel på Gladsaxe Gymnasium, at der er så 3,5 klasse, der vælger kombinationen af samfundsfag og engelsk. Det er jo virkelig en meget rationel beslutning for et ungt menneske, der gerne vil ind og læse medicin, eller statskundskab, eller psykologi. Så tænker de selvfølgelig i, hvordan optimerer jeg at få et højt karakter gennemsnit. Det betyder, at deres risikovillighed til at vælge for eksempel tysk falder, fordi de risikerer at få en dårlig karakter, der trækker ned deres gennemsnit. Eller vælge kemi eller noget andet, matematik på højt niveau, eller hvad det nu kunne være. Måske ikke matematik på højt niveau, men kemi. Og derfor er jeg faktisk lidt optaget af, at vi får kørt en lille smule op med det der kvote 1 og kvote 2 system, fordi det bliver sådan en meget sigten efter det der karaktergennemsnit mere, end det bliver i virkeligheden en lyst til at udfordre sig selv fagligt, også i bredden.
Det lyder jo, som om I faktisk godt kan blive enige.
Må jeg ikke sige noget andet også? Jeg tror faktisk, nu er jeg lidt optaget af den der fidusbamse, introduceret i starten af, og jeg kan ikke være med på den her lærerlønninger, men noget andet, jeg måske kunne være med på, det kan jeg så spørge Bertel om, det er, at der er måske nok behov for, at vi har en bedre strategi for, hvordan er det, vi integrerer tysk. Og der er helt enig med Bertel, ikke bare i forhold til sproglige, men sådan set i alle fagene. Fordi det ord, Bertel bruger omkring fagtrængsel, dækker sådan set over, at så vil vi gerne have noget mere kristendomsundervisning, så vil vi gerne have noget mere matematik, og så vil vi gerne have noget mere dansk. Og det nytter ikke noget, at vi fra politisk side bliver ved med hele tiden at sige, jamen, så skal vi også lade en time her, en time her, en time her. Men handler mere om, synes jeg, den der kulturelle holdning til, hvordan er det, vi får tysk integreret som en helt naturlig del af vores opfattelsesverden.
Der vil netop i samfundsfag være voldsomt oplagt at lægge tysk ind der og begynde også at læse statsvidenskab på tysk. Altså,
det er det
også. Ikke, man læser det jo ikke på tysk.
Nej, det gør man formentlig ikke, nej. Men det er jo ikke, fordi det ikke er en del af vores historieundervisning eller vores samfundsfagsundervisning, det er det.
Nej.
Bertel Haarder?
Jamen, jeg tror, jeg vil bruge, så jeg er meget langt enig om det her. Det er lige det med at og få det til at blive til noget. Fagtrængelsen er stor, og elevernes valg, som du startede med at sige, hvordan tvinger vi dem? Vi kan ikke tvinge dem, men vi kan måske lokke dem, og vi kan indrette forløb, som er attraktive, for eksempel praktikpladser i Tyskland. Allerede da jeg var undervisningsminister første gang, der var der flere og flere handelselever, som gik til Hamburg og München og fik praktikplads der og lærte tysk og blev ambassadør for Danmark i Tyskland eller omvendt. Vi skal også tænke på erhvervsuddannelserne. Det er jo sådan set handelsskoleeleverne, som har allermest brug for at lære tysk. Og hvis vi opdyrker praktik i Tyskland for handelsskoleelever, så kan de ovenikøbet komme hjem i weekenden. Det lægger man jo meget vægt på.
Ja, altså, den her debat har taget en udvikling, jeg slet ikke havde forestillet mig. Altså, fordi at det viser sig jo, at der er tale om en konstruktiv debat, som hvis I havde fuldstændig magt over jeres folketingsgrupper, så kunne I gå herfra med indgåelse af det, man kunne kalde det tyske fidusbamseforliget, som simpelthen med lærerlønning, økonomiske incitamenter... men det kan vi nok finde ud af under pres. Og så kampagner, ændringer ved opprioritering af tysk i gymnasiet, så vi kommer tilbage på sporet til et færdighedsgymnasium. Tusind tak, fordi at I berigede os med en konstruktiv debat.
Jeg havde selv et forslag, om man skulle lave hvert eneste år, skulle det være en emneuge om Tyskland i folkeskolen.
Jamen, der alle kan bidrage. Ja.
Men ikke, nu kommer Bernd Hård.
Men ikke for mange emneuger, tak.
Hvad der er fagtrængsel.
Nej, men tusind tak skal I have, fordi I kom og tog denne i en valgkamp helt usædvanligt konstruktive debat. Vi bliver lidt i det tyske spor.
Fordi vi vender blikket mod grænselandet.
Ja.
Der I jo i den forgangne uge har trukket nogle overskrifter på grund af et nyopstillet skilt i Poul Schlüters hjemby Haderslev.
Ej, det er lidt tønder.
Nej, det er Haderslev. Der blev revet op og fjernet ved simpelt hærværk. Men skiltet, det var ikke noget almindeligt vejskilt. Det var nemlig et tosproget skilt, hvor der foruden Haderslev også stod Haderslepen, som byen jo hedder på tysk. Og indtil den her episode, så fremstod jo det dansk-tyske forhold i Slesvig, som regionen hedder, også som værende bedre end nogensinde. Men det er måske alligevel ikke rigtigt.
Ja, det ved man.
Og man kan
jo
sige, op, det var måske sådan lidt dårlig timing op til hvad hedder hun, Merkels besøg, at den sag lige pludselig kom. Det har jo været sådan lidt elefanten i rummet, ikke? Altså, det har været lidt små pinligt, at man har haft den sag,
absolut. Jeg. Altså, vi har også fejret bonderklæringerne for nyligt, som jeg også er et udtryk for det danske tyske glimrende samarbejde. Så det er meget mærkeligt, at det kom lige nu, og man kan så sige, var det rigtige tidspunkt også at opstille det skilt, som jo så tydeligvis kunne skabe nogle mærkelige reaktioner. Men til at analysere og få og gøre os lidt klogere på, hvad det egentlig er, der foregår måske under overfladen, så har vi nu en telefon igennem til Siegfried Matlock, tidligere chefredaktør på Der Nordslesviger. Moin.
Moin, moin.
Moin. Altså, Matlock, altså, hvor alvorligt skal vi tage den episode? Altså, det er jo, det virker jo, altså, det er jo symbolik. Men er det bare tre tosser, der har hævet det der skilt op i en eller anden frustration, eller er der noget i det?
Må jeg først sige det til de to herrer, at Poul Schlüter er født i Tønder, men opvokset i Haderslev, så I har jo begge lidt ret.
Og tak for det.
Men så kommer vi til sagens kerne. I forbindelse med de Bonn-København-erklæringer, som jo havde 60-års jubilæum, så kom ønsket frem igen på baggrund af en rapport fra Europarådets sprogkarter, om man ikke også skulle have tosproget skilte i Sønderjylland, ligesom man har det i en del andre mindretalsområder i Europa. Og den tanke blev så støttet fra dansk side, i hvert fald fra nogle personligheder inden for det danske flertal, blandt andet også af Danfors formand Jørgen Mads Clausen, og der var også nogle borgmestre, der synes, at det kunne være en oplagt idé. Og så er det jo klart, at det tyske mindretal klapper i hænderne og siger, jamen så får vi jo et længe ønske opfyldt. Og så sprang de selvfølgelig også på vognen. Og så havde vi balladen. Fordi så viste det sig jo, at både borgmesteren i Tønder og så senere hen også borgmesteren i Haderslev jo ikke havde et flertal for deres beslutning. Med andre ord, de har ikke stukket fingeren i jorden og fundet ud af, for det kunne man meget hurtigt, at der i flertallet i den danske befolkning i Sønderjylland, som jo stadigvæk udgør han næsten 95% af befolkningen, ikke er noget ønske om at få tosproget byskilte.
Så vil jeg sige, Martlok, det lyder som om, at det du siger, det er, at det er et dårligt kommunalpolitisk håndværk.
Det er absolut dilettantistisk, den måde, hvor man har begået det. Altså, jeg har lært igennem mit dansk-tyske liv i grænselandet, at man ikke skal lave grin med det nationale eller med følelser. Og her gjorde man altså nærmest lidt grin med de nationale følelser, og så eksploderede det selvfølgelig. Det, som man må konstatere, det er, at der jo stadigvæk er noget i den sønderjyske undergrund, som har betænkeligheder. Og når et bredt flertal af befolkningen, jeg tror ikke, det gælder for den unge generation mere, men for den befolkningen generelt, ikke ønsker en sådan løsning her og nu. Og det med andre ord så vil skade det fantastiske samarbejde, som vi har opnået. Jamen, så er det jo ikke et fremskridt, så er det et tilbageskridt. Og det synes jeg. Jeg måtte andet advare imod allerede på et tidligt tidspunkt, og desværre har jeg fået ret.
Siegfried Martlok, man kan måske godt undre sig lidt over timingen. Altså, vi befinder os i 75-året for 9. april og 70-året for befrielsen. Altså, der er meget fokus på de her ting. Var det måske også et forkert tidspunkt, man havde valgt, eller hvad?
Ja, det er fuldstændig enig i. Altså, og også fra den tyske mindretalsside, i hvert fald fra nogen side, og fremme debatten ikke altid lige heldigt netop omkring 9. april, jamen det rammer selvfølgelig hos mange af de ældre sønderjyder. Og det synes jeg, man burde have været mere opmærksom på. Mit synspunkt er, at man måske jo kan overveje ad år, at man finder en løsning. Det kunne man for eksempel gøre ved at lave en lille vejledende, han har sagt, folkeafstemning ved næste kommunalvalg, og spørge befolkningen, hvad synes I om det? Jamen, fordi der ligger jo mere i, end det kun det dansk-tyske, der ligger jo også i, at der er jo mange udlændinge fra en anden etnisk minoritet, der lever i Sønderjylland. For eksempel er der flere tyrker i Haderslev, der er hjemme tysker, og de vil måske også stille krav i morgen. Og så er jo balladen over hele landet.
Jamen, jeg ved slet ikke, hvad Haderslev hedder på tyrkisk, men det kunne være.
Det er nok Haderslev. Men Martlok, altså, jeg kan jo, altså, hvis jeg ligesom også taler lidt på vegne af folk, der sidder i resten af landet, så siger man, hvad i alverden er det for en ballade, den her? Og så siger man, hvor folk spørger, hvorfor skal der overhovedet være det? Jamen, så siger man, det er jo ikke, fordi folk ikke ved, at de er i Appenrade eller Åben
Rå. Netop.
Men det er jo netop for at sige, altså, at jeg opfatter det som et smukt signal omkring, at den her region, Slesvig, som Nordslesvig, altså Sønderjylland og Sydslesvig, altså som hænger sammen som en region. Nu er den er bare nationalt inddelt på to flader. At det ligesom er et symbol på, at Slesvig er en region. Det er det, det skal symbolisere, og at det kan vel ikke undgå at komme på et tidspunkt. No.
Nej, jamen, altså, det er jo, altså, det har blevet gjort så stor fremskridt i de sidste 10 år alene, at man selvfølgelig skal være varsom, når Helle Thorning nu under Merkel-besøget siger, at vi har verdens bedste mindretalsmodel, som vi nærmest kan eksportere til hele Europa og hele verden.
Om det er også Helle Thorning, der siger det. Det er jo ikke engang Angela Merkel.
Men alligevel, altså, det er man som nærmest regeringsplan enige om. Jeg synes, at debatten har været unødvendigt. På det forkerte tidspunkt, man har ligesom savnet den proces, der kunne lægge op til, at der også var et holdningsskred i det danske flertal. Og så vil jeg sige, hvis vi kigger på symbolpolitikken, så er der jo andre steder i Europa, hvor der findes disse dobbeltsprogede skilte. Men jeg vil saftsusme ikke bytte med de folk, få nogle dobbeltsprogede skilte, og i øvrigt har det elendigt som mindretal. Altså, de dansk-tyske mindretal, både i Sydslesvig og i Nordslesvig, de har jo de mest perfekte forhold, der findes overhovedet på mindretalsområdet. Også støttet via den økonomiske hjælp, som de får fra begge lande. De er nærmest privilegeret. Og derfor er symbolpolitik jo et fint ord. Kommer det en skønne dag, så hilser jeg det velkommen. Men jo ikke for, at vi skal have ballade. Altså, jeg værer mig imod, at man den ene dag siger, vi har verdens bedste ordning, og så to dage senere siger man, prøv at se, nu har vi haft ballade, så godt er det alligevel ikke.
Siegfried Martelok, tak fordi du gjorde os klogere på denne her lille ballade, som jeg vil kalde det. Altså, hvis ikke vi snakker mere om det, så skal det nok gå rigtig fint i Sønderjylland og Sydslesvig fremover. Tak skal du have, fordi du var med os.
Og morgen.
Morgen. Morgen. Nå.
Ja, der er en lytter, der faktisk har kommenteret på skiltedebatten.
Ja, det er en af vores faste lytter over fra Bornholm, med min fødeø, Jan Eskildsen, som skriver, begge parter kan forstå et tosproget skilt. Kør til Lüttich gennem Belgien, og du kan ikke finde byen, selvom du kører igennem den flere gange. Belgierne kalder den nemlig Liège. Tag til Wales og Irland, så skal du se tosproget skilte. Ja, det tror jeg på. Så skriver så en anden lytter, Lars R. Hansen. Bemærk, at mens Belgien og Irland er lande med to officielle sprog, så er Danmark det ikke. Hvis man skulle tage særlige hensyn til de ca. 20.000 hjemmetyskere i form af undertekster på byskilte, så skulle vi vel også tage særlige hensyn til de ca. 90.000 araber, 60.000 tyrkere eller 15.000 somalier. Blot for at nævne nogle få. Og man kunne jo vel godt sige, at på et eller andet tidspunkt ude på Nørrebro, det sted, hvor de kalder for omkring Griffenfeldsgade, tror det er, som de kalder for Lille Mogadishu, det kunne jo være, at med tiden, så vil man smide sådan somaliske byskilte op.
Men det her handler jo om noget andet. Jeg mener, det er en misforståelse. Fordi altså, på Nørrebro har man jo også et monument lavet af Bjørn Nørgaard, som er altså et fredsmonument, hvor man som er lavet på baggrund af våbenindsamlinger ved et frit lejderaktion ved alt for at stoppe skyderierne på Nørrebro.
Det er på Hans
Torv. Nej, det er det. Okay. Det er ude på det, der hedder Den Røde Plads. Eller Karl, ja, nu skal vi ikke passe på, at jeg ikke kommer ud i faktum. Men jeg ved, det er der. Jeg har været der. Og det, altså, det er et fredssymbol, der hedder Nørrebros Hjerte af Bjørn Nørgaard. Og der har man en inskription på soklen på alle de sprog, der bliver talt i det område. Det, synes jeg, er en fin måde at manifestere, at det er et multikulturelt område, som er gået sammen om at sige, at vi skal leve i fred og fordragelighed. Det her, som handler om tysksproget skilte i Danmark, altså når man kører syd for grænsen, så står der jo Flensburg og Flensborg. Så de er lidt længere fremme på beatet syd for grænsen. Og det handler om, det handler jo ikke om, at man skal tilgodese de tysksindede, sådan så de ved godt, de bor i Haderslev. Det er ikke sådan, at hvis man er tysksindet dansker, eller hjemmetysker, som Matlock kalder dem, at man er nødt til at gå ud og se et skilt, og så sige, nå, nu står det på tysk, så ved jeg, at jeg er hjemme. Det er jo for at sende symbolværdien i, at Slesvig er en sammenhørende region, som er tosproget. Og det er den historiske arv. Det er en anden diskussion, end om, hvornår vi skal have skilte på urdu.
Okay.
Det var bare min mening. Men vi skal jo prøve at se, om vi kan finde en modtager af denne uges fidusbamse.
Dette er Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno. Og vi er nu nået til det tidspunkt i vores plan for dagens udsendelse, hvor vi skal finde ugens fidusbamse. Og vi er i den situation, vi faktisk ikke rigtig har noget umiddelbart bud. Så hvis der var nogen lyttere derude, som kom med en frisk idé, så har man direkte indflydelse på, og hvem der skal modtage ugens fidusbamse. Torben Steno?
Jeg har heller ikke noget. Altså, jeg vil sige, at måske kommer der noget her i løbet. Vi har alligevel tilbage et kvarters tid af denne her lille tysk team. Og der er jo altså trods alt et par ting, der er sket på den hjemlige politiske scene, som måske skal have et par ord med, som ikke direkte har noget med Tyskland eller Angela Merkels besøg at gøre. Og jeg ved, at du, Korto, at du har jo taget en avis med her, hvor man faktisk kan se et billede af Lars Løkke Rasmussen.
Ja, altså en af de sager, det er jo ikke nogen kæmpe sag. Det er jo fordi i morgen, så er det jo som bekendt store bededag. Nå ja. Nej, det er store bededag og 1. maj. Og mens folk, de spiser, nogen spiser sikkert bare varme hveder og nyder fridagen, jamen, så er der andre, der skal i Fælledparken. Og en af dem, som måske ikke skulle i Fælledparken, men skulle have deltaget i et af de mange arrangementer, som de røde partier afholder og fagforeninger holder, det var så Frit Forum, som er en socialdemokratisk studenterorganisation i København, som har indstiftet en sjov tradition med, at de inviterer nogen fra modparten til at holde sådan en lidt kritisk tale. Og man har haft flere forskellige til at besøge dem og holde den her kritiske tale, blandt andet Claus Hjort Frederiksen. Og i år havde man fået den idé at invitere en anden venstrepolitiker, nemlig Lars Løkke Rasmussen, som havde sagt ja tak til invitationen. Og så skete der det her for i løbet af ugen her, at de droppede invitationen og sagde, ja, men man synes alligevel ikke, det var nogen god idé. Der var sådan lidt snørklet forklaring på, hvorfor han ikke kunne komme med. Men det endte jo så med, at der blev skabt så meget furore omkring sagen. Hvorfor havde Frit Forum, altså de her unge socialdemokrater, været under pres fra måske, hvad ved jeg, moderpartiet, til at lade være med, at Lars Løkke skulle have den her platformprofil til at sige et par sjove ord. 1. maj, som jo ellers er, vil sige, hele Thorning-scene, ikke mindst. Så presset blev så stor, så man geninviterede ham. Og så var alle glade. Indtil i går, så droppede man invitationen igen. Og den her gang, der var så forklaringen, at der var så mange presseinteresse for sagen. Og så det kunne man ikke rigtig håndtere, at der kom så mange pressefolk og mediefolk og det ene og andet. Igen en noget forkølet forklaring.
Det er jo noget mærkelig forklaring, fordi er der noget, man gerne vil have, så er det der presse.
Og ja, altså man kan jo sige, det er jo dybt pinagtigt, ikke? Altså Frit Forum, som jo faktisk under krigen jo blev opfundet. Man kunne ikke kalde den for socialdemokratiske studenter, fordi hvis man nu tænker sig om, så er forkortelsen ikke så god under, det vil så være SS. Så det fandt man på og lavede noget andet, så man kaldte den for Frit Forum. Og jeg vil sige, her kunne man jo godt måske skifte navn til Ufrit Forum.
Ja, det er der noget, der tyder på, men jeg tænker, den her sag minder den ikke lidt om det, vi så sidste år, hvor en eller anden socialdemokratisk forening havde inviteret Kristian Thulesen Dahl til at tale ved et 1. maj-møde et eller andet sted, sikkert i nærheden af Thyregod, hvor Kristian Thulesen Dahl kommer fra, og han havde taget ja, og det blev også aflyst. Og det var vist også noget, jeg kan ikke huske sagen i detalje, men også noget med, at man fra partitoppen begyndte at sige, hey, vi skal ikke invitere vores største konkurrent.
Man må sige, altså Foreningsdanmark er jo sådan fantastisk, at det er ikke sådan topstyret, i hvert fald ikke hele tiden. Og de her initiativer, de er jo ikke taget. De er jo taget almindelige mennesker, fordi de synes, det er sjovt, og det kunne være spændende at få en stor kanon til at tale på et arrangement. Problemet er, at konteksten er, at vi er nærmest et folketingsvalg, og der sender det bare nogle mærkelige signaler. Altså, de har simpelthen ikke tænkt sig om hos Frit Forum.
Men
altså,
allerede sidste år troede vi skulle have et folketingsvalg til efteråret, så det var det måske det at alder Kristian Thulesen Dahl blev offret på.
Det er jo bare pin, og nu er det bare blevet en kedelig og trist sag for dem. Altså, og det er jo pinligt for medlemmerne og de mennesker, som jo sikkert ligger mange kræfter i den forening, at man simpelthen ikke har, man har åbenbart har en ledelse, der ikke rigtig tænker sig om. Men det er jo ikke nogen kæmpe sag.
Der er ikke nogen store sager.
Det er bare en sag.
Og vi sidder jo sådan set også bare og taler om løst og fast, fordi at vi stadigvæk ikke er nået frem til et oplagt bud på en modtager af ugens fidusbamse. Og hvis der er nogen blandt lytterne, så er der, der har et godt bud, så skynd jer endelig at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Men der var jo en meget, meget hvad skal vi sige, en fortjent uddelelse af fidusbamsen i sidste uge, da den gik til Lars Aslan Rasmussen, den socialdemokratiske kommunalpolitiker, der utrætteligt kæmper kurdernes sag, og som også har været aktiv med hensyn til at se til rette, eller hvad hedder det, ja, i rette sætte den tyrkiske ambassadør, som har brokket sig over, at man her i København ville markere 100-året for det armenske folkemord. Noget, vi skal tale om til sidst i anden time af det her program i dag. Men så er det, du sidder her nu, Kort, med den tyrkiske ambassadørs svar.
I dagens udgave af, hvad hedder det, Berlingske, der skriver den tyrkiske ambassadør i Danmark, han hedder Mehmet Dönmez, og han har det så, Aslan Rasmussen har jo tidligere skrevet i et indlæg i Berlingske, men han inviterer faktisk Aslan Rasmussen på kaffe, og på hele pointen er, at hvis man læser det, så er det faktisk, synes jeg, en udstrakt hånd. Man anerkender ikke, at der er et folkemord, men man pointerer, at man jo faktisk har fra tyrkisk hold jo deltaget i nogle af de her mindehøjtidlige, man har renoveret nogle armenske kirker. Det han så ikke fortæller, det er jo så, at de har været ude og kritisere blandt andet paven og andre, det skal vi tale om i næste time, for at de har simpelthen sagt det som et faktum, at der var tale om et folkemord. Og det, der er ambassadørens ærne her, det er at sige, at det skal overlades til en kommission af historikere, som ligesom skal kigge på sagen, og så skal man nå frem til en eller anden.
Men det er et stykke diplomati, der står der.
Men det er hyklerisk at forvente, at Tyrkiet politisk skal acceptere en forbrydelse som, citationstegn, folkemord, som omhandler et 100 år gammelt historisk emne, som ikke er videnskabeligt bevist eller juridisk besluttet ved en international domstol. Altså man afviser fuldstændig blankt det der.
Men det er han jo også nødt til at sige, ellers så var han jo ikke ambassadør.
Men ambassadøren er ikke så dum, så han, han fuldstændig maler sig op i hjørne. Han inviterer Aslan Rasmussen på en kop kaffe, og han kan ringe til ham, og så kan de tale om, hvad der sker. Så det er en sag, som tyrkerne følger meget, meget tæt.
Men der bliver ikke nogen bamse til den tyrkiske ambassadør, fordi dialog er ikke nok.
Men Torben Steno, vi er i en situation, hvor valget, ja, det skulle måske have været udskrevet for længst, men vi sidder jo og venter på, at der kommer et valg. Altså, hele menageriet er kørt i stilling. Man bruger penge, partierne bruger penge. Men hvis man kigger på meningsmålingerne, der har været et par stykker her, der kom en fra Opinion i slutningen af sidste uge, og der har været en voxmetermåling i den her uge for Ritzau, og det viser jo, at blokkene, sådan, at der er ikke den bevægelse mod rød blok, det momentum, som man siger, som skulle give Helle Thorning anledning til at udskrive det folketingsvalg, hvor man kunne sige med sådan en rimelighed, at hun har en chance for at vinde. Og blandt andet en af de problemer, der er faktisk flere problemer, når man kan sige, at Socialdemokraterne går sådan pænt frem.
Jamen, der er meget indlysende.
Men, og det er jo, at alternativet jo sådan set ikke rigtig hæver sig over det der 2% spærregræns.
Der var lige en, hvor de var.
Der var en i går fra en lidt mere ukurante målingsinstitutter, men de ligger omkring 1,5%.
Det er ikke det, der er det indlysende. Det er helt katastrofalt for den der, for rød blok. Det er jo, at de radikale står til en kolossal øretæve, og sådan i snit står til at tale 7 mandater ud af de 17, de har nu. Og det er de radikale, der må siges at have skylden for, at der er meget langt til et rødt flertal, sådan som målingerne står nu. Og
ja, det er faktisk rigtigt. Altså, de ligger jo omkring 6%.
Og en af de stemmer, de for eksempel har tabt, det er min. Jeg stemmer ikke på dem næste gang. Jeg stemte jo på dem, fordi jeg var glad for, at Margrethe Vestager kom ind, så der kunne blive en magtfuld dame i den nye regering. Fordi at jeg synes, der skulle være en voksen til stede, når Willy Søvndal og Helle Thorning skulle til at regere, og det skal jeg da love for, der var. Nu er hun ude, og det er Helle Thorning, der fuldstændig ubestridt er regeringens leder. Men i den samme periode, der er de radikalt fuldstændig forsvundet. stort set.
Ja.
Og det kan man sige, det er jo ærgerligt for...
Ja, man har jo foreslået at fremrykke eller at udvide pensionsalderen, så vi kan få løst de økonomiske problemer for fremtiden.
Det er ligesom men det er ligesom om, at når Morten Østergaard hæver stemmen eller forsøger at tilsvinge sig en stemme i det offentlige, så er der ikke rigtig nogen, der hører efter. Og det virker også sådan, når man fornemmer på Socialdemokraterne, så har de simpelthen fest med, at nu er de blevet til det store regeringsparti, og deres leder er statsministeren, Margrethe Vestager, bestemmer ikke, hvad de må og ikke må mere. Og det er ikke godt for Morten Østergaard.
Nu sagde du stemmer. Det her det er jo et borgerligt debatprogram. Det er i hvert fald det, vi bryster os af og siger for tid til anden. Men det betyder jo ikke, at vi ikke har røde lytter. Og når jeg kigger ned over listen over, hvem de forslag, vi faktisk får,
er der
Henrik J. Kalke, som siger, hvad med at give fidusbamsen til Nora Reddington? Selvom han arbejder for hele, så kan det kun være til Blå Bloks fordel. Okay, det var måske en blå kommentar.
Ej, det er jo
men,
ikke...
men så er der Henning Brink Jensen, som skriver... Ugens fidusbamse til Anders Eldrup. Og Anders Eldrup, det var ham, der den tidligere DONG-direktør, som jo har været meget involveret i den her DONG-debat, hvor han jo mente, at det skulle være pensionsselskaberne, der skulle købe aktierne i stedet for Goldman Sachs. Nu er spørgsmålet så, om de det hele taget ville købe. Men okay, det var da et forslag. Iben Hjort, en anden lytter.
Trofast.
Så giv dog bamsen til landets statsminister for hendes gennemførte stil, professionalisme, internationale profil og for værdig optræden med rank ryg og fast blik, lige meget hvad hun får kylet i nakken. Hun er en god repræsentant for Danmark. Ja, det...
Det er jeg altså meget tilbøjelig til at give hende...
Synes bare ikke, for, hvad har hun gjort i den her uge, andet end at være vært?
Jeg synes, hun har for eksempel... udmærket sig ved at tage en rød jakke på, når hun formentlig vidste, at Angela Merkel kom i en gul, og da de så vadede ned foran græsplænen på Marienborg, så udgjorde de sammen det tyske flag. Det synes jeg var en meget høj stilkarakter. Altså, jeg ved ikke, om man kan give en bamse for det.
For at se godt ud, det gør hun faktisk hele tiden.
Altså. Jamen, ja, det, nå jo, men det var jo... Det,
politisk synes jeg, der skal være lidt mere til. Man kan sige nu, mens vi sidder og taler her, så er det jo sådan, at regeringen jo spillede ud med, at Danmark skal tilslutte sig bankunionen. Og det er jeg nok personligt meget fidus til. Men det, der også er ideen, eller vigtigt her, det er, at regeringens jurister jo tilsyneladende er kommet til den konklusion, at man behøver ikke at udskrive en folkeafstemning om bankunion. Og det tror jeg er meget heldigt, fordi det tror jeg vil blive et blankt nej.
Ja, det
for at sige det på
hvis
den måde.
Hvis der står bank, så...
Jeg tror simpelthen ikke, selvom... Men umiddelbart tror jeg, det er en fornuftig idé. Det interessante bliver jo så, hvad de borgerlige mener om den sag. Fordi, og der tror jeg... Der tænker jeg, at Venstre nok er taget i, før man kommer med den her udvikling.
Men du vil ikke smide en bamse efter det forslag?
Nej, det vil jeg ikke, og godt lige se det.
Du kan godt lige gå i detaljer
men
med
det. Men der er ingen tvivl om, at Thorning, og hun har faktisk også fået flere fidusbamser, det skal vi også lige hilse at sige. Så det er ikke, fordi vi ikke giver hende fidusbamsen, hun har faktisk fået den flere gange.
Jeg kan bare ikke huske, for hun har fik den for at stoppe lærerkonflikten. Jeg kan ikke huske den anden, det kan du måske. Men jeg vil så sige her på falderæbet, der er nyheder lige om lidt. Jeg er faktisk oprigtigt imponeret af Bertel Haarders udspil med at lave økonomiske incitamenter til at få folk til at blive gode til tysk. Og at tysklærer, det vil jeg faktisk godt give ham bamsen for. Og man kunne også lave sådan en hvad skal man sige, sådan hen over midten bamse, for at Jeppe Bruus faktisk gik med på at sige, at der må ske noget på det her område.
Altså, det Jeppe Bruus er jo, har tidligere været ansat i LO som kommunikationschef. Han har en fortid i
fagbevægelsen.
Jo, men de har det synspunkt, at sådan noget med at forhandle løn og sådan noget, det foregår inde i et forhandlingsrum, og det er ikke noget politikerne sådan bestemmer. Og det tror jeg faktisk også... mange borgerlige enige i. Så altså, jeg synes, det er et frækt forslag, Bertel Haarder, men jeg har sådan set sympati for det. Jeg tror bare ikke, der er... Den danske forhandlingsmodel, den er ret stærk.
De kan så ikke piske det op til...
og den vil man ikke blive pillet ved.
Fidusbamse for livet, som ikke... Men ej, der kunne man ikke give Bertel Haarder bamsen for at gøre noget så politisk ukorrekt, som at slynge den her bemærkning ud med et konkret forslag om økonomiske incitamenter for at styrke tysk?
Nej, det synes jeg ikke.
Det synes du ikke?
Nej, det synes jeg ikke.
Der er du alligevel
fordi simpelthen så... Fordi jeg synes, det er... Han ved godt, det er politisk urealistisk. Altså, men, altså, jeg, selvom, men
det er ovenkøbet i samme parti, og du er
simpelthen en, du kan ikke engang premiere en i min frisk bemærkning, nej, noget, der vækker lidt opsigt, nej. fordi
Torben,
det ikke
Steno,
er politisk
jeg må indrømme, jeg tror, at vi er nået til den konklusion, at Fidus Bamsen i den her uge ikke blev uddelt. Vi kan håbe på, at den bliver uddelt i næste uge.
Godt. Lytter, jamen, så er der, det bliver den fidusløse uge.
Ja.
Om lidt, så er der nyheder, og når vi så vender tilbage efter nyhederne, så får vi nemlig besøg af LO's formand, Harald Børsting, som er, altså LO står bag en storstilet kampagne med hele 22 forslag til,
sammen med FTF.
FTF til, hvad politikerne skal gøre, og så skal vi også tale om det armenske folkemord med historiker og forfatter Mathias Bjørnlund. Nu er der nyheder.